بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang salat ini, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر قالوا جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. Silih berganti kepada kalian para malaikat alaihimussalam yang mencatat amal perbuatan kalian, malaikat pagi dan malaikat malam. Keduanya bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh turun malaikat pagi, naik malaikat yang dari kemarin asar hingga subuh mencatat amal perbuatan manusia. Nanti di sholat asar demikian sebaliknya, yang malaikat pagi naik, yang malaikat bertugas malam mencatat amal perbuatan mereka turun. Sehingga malaikat pagi maupun malaikat malam saling berkata di antara mereka, kita datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Kedua-duanya, yang pagi maupun yang malam. Yang pagi mengatakan demikian, kita datangi dalam keadaan mereka sedang sholat subuh, kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat asar. Begitu pula sebaliknya, yang malaikat malam, kita datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat asar, kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat subuh. Demikian seterusnya dipersaksikan sholat ini subuh oleh para malaikat yang mencatat amal perbuatan kita semua. Salat subuh ini pula dengannya seorang mukmin akan mendapati cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak, hari yang penuh kegelapan, hari yang penuh ketakutan menyelimuti setiap insan di hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, basyarul masyain fi dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira mereka yang berjalan dalam kegelapan, gelapnya subuh, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak, balasan bagi mereka di sisi Allah. Selama di dunia mereka keluar dari rumahnya, berjalan menuju masjid dalam kegelapan, maka bagi mereka cahaya yang sempurna di yaumul akhir, di hari manusia saling mencari cahaya untuk dirinya, di hari munafikin, orang-orang munafik berharap dan meminta-minta untuk mendapat cahaya kaum mukminin. Jaruna naktabis min nurikum. Mereka katakan, biarkan kami bisa ambil sedikit walaupun dari cahaya kalian. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita duduk di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini, umat Allah yang ada di muka bumi. Besar harapan kita, kita dijadikan termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Quran, mereka pelajari, mereka kaji di antara mereka, maka turun sungguh kepada mereka sakinah, ketenangan hati, sakinah, ketentraman jiwa, yang itu dambaan setiap manusia, sering tidak mereka dapati, walaupun materi menumpuk padanya, namun tidak mendapatkan yang namanya ketentraman dan ketenangan jiwa. Turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka pula diselimuti dengan rahmah, kasih sayang dari Allah untuk mereka, rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka pula disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita berharap termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, di dalam Islam kita diajarkan bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah untuk menjalani seleksi. Allah ingin tahu dari kita, hambanya semua, siapakah yang terbaik amal perbuatannya. Dalam Tabarok Allah sebutkan, Alladhi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji dari kalian, menseleksi dari kalian siapakah yang paling baik, yang terbaik amalannya, dan Allah Maha Mulia, Maha Mengampuni. Yang dilihat oleh Allah dari kalian adalah siapa yang terbaik kualitas. Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalannya. Allah tidak ingin melihat, Allah tidak menseleksi siapa yang paling banyak, siapa yang paling meriah amalannya. Tetapi yang Allah sebutkan yang terbaik, sehingga yang dilihat Allah kualitas amalan mereka, bukan kuantitasnya, bukan jumlah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan suatu amalan tidak akan ia menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah kecuali ketika amalan itu terpenuhi padanya dua syarat yang mutlak harus ada. Yang pertama, keikhlasan niat. Yang kedua, mutaba'ah. Agar amalan itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail katakan, amalan ikhlas karena Allah, namun tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya, tidak menjadi amalan yang terbaik. Amalan sesuai dengan ajaran Rasulnya namun tidak ikhlas, tidak menjadi amalan yang terbaik yang dituntut. Kedua-duanya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang ikhlas, bahwa itu yang diperintah oleh Allah kepada hambanya. Di Al-Bayyinah Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat mereka untuk Allah semua perbuatannya semata. Hunafa, itulah ajaran agama yang lurus, jauh dari syirik. Mereka diperintah pula untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ikhlas untuk Allah semata. Bahwa yang menggerakkan seorang hamba dari awal, yang memicu dia mau melakukan perbuatan ini, amalan itu, hanya mengharap ridha Allah semata. Itu yang mendorong dia, itu yang menggerakkan dia dari awal. Kenapa seseorang bangun dari tidurnya ketika mendengar azan subuh misalnya, lalu dia ke tempat wudu, lalu dia berjalan menuju masjid dan seterusnya? Apa yang memicu dia? Kenapa dia lakukan ini? Apa yang mendorongnya? Ikhlas hanya untuk Allah semata. Lalu ketika dia beramal, tujuan dan harapan dia hanya satu, pahala di sisi Allah, surga dan kenikmatannya yang telah Allah janjikan untuk mereka. Ikhlas untuk Allah semata. Oleh sebab itu merupakan perkara yang perlu diluruskan. Ketika sebagian orang menganggap yang namanya keikhlasan itu tidak boleh ada harapan untuk mendapat pahala di sisi Allah, mengharap surga. Itu berarti enggak ikhlas, tendensius. Ikhlas ya sudah untuk Allah semata, jangan berharap surga, jangan berharap pahala. Dan itu tidak benar. Berapa banyak ayat Allah kisahkan tentang surganya. Kita baca Quran tiap hari. Sekian banyak ayat, kisah-kisah, berita yang Allah sampaikan tentang surganya. Kenikmatan di dalamnya, buah-buahan, bidadari yang cantik, sungai-sungai, susu, madu, ini, itu. Sekian banyak ayat sudah. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, disiapkan bagi mereka yang... Apa tujuan semua ini? Sia-sia. Buat apa Allah ceritakan surga dan kenikmatannya kalau itu tidak boleh diharapkan? Gak ada gunanya berarti Allah kisahkan. Gak ada fungsinya Allah kabarkan ini kepada kaum mukminin. Bukan demikian. Keikhlasan kita tidak berarti seorang mukmin tidak boleh mengharapkan pahala, tidak boleh mengharapkan surga. Justru itulah keikhlasan. Itu yang kita harap. Sehingga tidak hampa seorang ketika beramal saleh. Memang ada yang dia kejar, yang dia inginkan. Janji Allah itu yang Allah berikan kepada mereka. Ikhlas. Sehingga lebih semangat. Seseorang lebih khusyuk dalam menjalankan amal solehnya. Ikhlas ini tentunya amalan kolbu, amalan hati, yang menentukan amal setiap perbuatan kita. Dalam hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW sebutkan, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niat pelakunya, apa yang dia mau, apa tujuannya. Dan setiap orang hanya mendapati dari amalannya sebatas yang telah ia niatkan. Niat begitu beratnya karena dia berbolak-balik di dalam kalbu. Kata Imam Sufyan rahimahullah, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Karena demikian berbolak-balik. Seorang dari awal mungkin dia ikhlas niatnya. Begitu dia masuk dalam ibadahnya, taruhlah sholat misalnya, dari awal takbiratul ihram, bahkan dari rumahnya dia ikhlas. Masuk rakaat pertama, rakaat kedua, dibisiki oleh syaitan, dia dilihat orang, dia didengar orang. Itu yang kemudian berubah menjadi tujuannya. Popularitas dalam amalannya, sanjungan orang, dan yang semisalnya. Berubah niat ini, kolbu ini. Dan begitu mudahnya perubahan ini terjadi pada kolbunya. Artinya perlu mujahadah, perlu perjuangan besar dari masing-masing diri kita untuk meluruskan niat dan keikhlasan ini. Karena Allah Maha Mulia tidak ingin sedikit pun ia disekutukan dengan yang lain. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya Ana agna syuraka anisyir. Aku ini yang maha kaya, tidak membutuhkan persekutuan. Faman asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka yang menyekutukan aku dengan selain aku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Allah biarkan dia, Allah tinggalkan dia dengan yang dia inginkan dalam niatnya dari yang selain Allah. Ini tentang ikhlas. Syarat pertama agar amalan itu menjadi yang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, amalan itu menjadi yang terbaik jika sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau, ajaran-ajaran mulia yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, agar beliau ditaati, ditiru. Oleh sebab itu, setiap mukmin berkewajiban untuk mempelajari ajaran Rasulnya, untuk ia terapkan dalam setiap kehidupannya dan amal ibadahnya. Dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang itu bukan di atas ajaran kami, tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Seberapapun dia ikhlas niatnya untuk Allah, tetapi itu saja tidak cukup. Dituntut kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itu memang beliau diutus. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Allah sebutkan, tidaklah kami utus rasul kecuali agar mereka ditaati. Memang itu tujuannya Allah mengutus rasulnya, agar jadikan panutan, diikuti, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan-tuntunan mulia beliau, ajaran-ajaran yang mulia yang beliau sampaikan. Contoh kasus di Sunan Nasa'i, seorang sahabat karena semangatnya ingin segera mendapat pahala di sisi Allah, ikhlas untuk Allah semata, di hari Idul Adha, ya, hari besar kita umat Islam, begitu selesai sholat subuh, langsung ia sembelih kambingnya, korbannya. Langsung dia kuliti, dia potong-potong, ia bagikan kepada fuqara dan masakin. Apa tujuannya? Ikhlas. Beliau sangat berharap ingin mendapat keridhaan dan pahala di sisi Allah. Sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyampaikan kepadanya, syatuka syatul lahm, kambingmu itu kambing pedaging. Artinya tidak ada beda kambingmu dengan kambing-kambing yang disembelih di hari-hari yang biasa, dimakan dagingnya. Artinya adapun pahala kurban yang begitu besar, menghapuskan dosa dan seterusnya, kurban ketika seorang muslim berkurban di Idul Adha, itu gak kamu dapati. Kambing kamu kambing pedaging yang sama seperti disembelih di pasar dan setiap hari. Luput dia dari fadilah besar, pahala kurban Idul Adha. Kenapa? Dia ikhlas, dia berharap pahala. Satu cacatnya, ia tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya. Karena beliau mengajarkan kurban itu disembelih setelah sholat Id. Sepulangnya umat Islam dari Idul Adha sholat, baru di situ mereka diperintahkan untuk menyembelih kurban-kurbannya. Jadi sia-sia amalan ini. Padahal ikhlas sekali sahabat ini, karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya. Dalam sembelihan, dalam sholat, beliau pun mengingatkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kepada Malik ibn Huwairits di Bukhari, Rasulullah sebutkan, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tiru aku dalam sholat, dalam haji, umroh." Begitu pula yang Rasulullah sampaikan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik kalian. Bagaimana kalian menjalani ibadah umroh atau haji, dari awal ke mikot ini, perjalanan talbiyah, tawaf, sa'i, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, dan seterusnya. Manasik, ambil dariku. Sehingga seorang mukmin dalam ibadahnya demikian, selalu kembali mengambil, mencontoh suri teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dua syarat agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik. Karena tidak semua amalan manusia diterima oleh Allah. Allah sebutkan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah yang diterima di sisi Allah amalan mereka yang bertakwa kepadanya. Sehingga para ulama dari para sahabat dan tabi'in mengatakan, "Aku berharap kalau saja satu saja dari amalanku aku tahu betul-betul diterima oleh Allah, bangganya dan bahagianya aku." Karena enggak semua amalan diterima oleh Allah, hanya dari mereka yang bertakwa yang diterima oleh Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, maka kewajiban kita untuk selalu kembali berbenah diri, meluruskan niat keikhlasan kita, meluruskan sifat dan amalan ibadah kita dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada keduanya. Karena Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keduanya telah tercukupi segala kebutuhan hajat kehidupan manusia dalam setiap lini, dalam setiap aspek kehidupannya. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah, pada Al-Quran, Kembalikanlah kepada Rasulnya, kepada sunnah beliau. Ketika Allah memerintahkan itu, pastilah berarti di dalam kitab suci Al-Quran ini, di dalam sunnah Rasulnya, ada bimbingan, ada ajaran dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena setiap ada perbedaan, perselisihan, Allah perintahkan untuk dikembalikan kepadanya. Tidak akan mungkin jika di dalam Quran dan Sunnah tidak ada jawaban, kemudian Allah perintahkan untuk kembalikan kepadanya, sia-sia berarti. Tetapi kita yakin ketika diperintahkan kita untuk kembali kepadanya, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul, karena memang disanalah menyelesaikan dan membimbing kita dalam segala kebutuhan hidup kita, pasti di sana ada jawaban. Oleh sebab itu pula, dalam beberapa ayat Quran Allah mengancam keras kepada mereka yang enggan untuk kembali kepada Rasulnya, kepada ajaran beliau. Firman Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih Rasul, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah, kalau-kalau mereka tertimpa azab yang sangat pedih. Ketika sempat beberapa sahabat, dua orang sahabat, ada perselisihan di antara mereka tentang irigasi pengairan ladangnya, maka Rasulullah memutuskan air untuk ladangnya fulan terlebih dahulu, kemudian kalau selesai dialirkan ke ladangmu. Enggak terima ini sahabat, sehingga sampai ia katakan karena emosi, begitu ya Rasulullah, karena sahabat ini masih ada hubungan kerabat denganmu, masih ada sepupu dua kali dengan Rasul, karena dia familimu, karena dia keluargamu, engkau memberi keputusan demikian. Dia enggak terima, berat hati. Turun ayat di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah, demi Rabbmu, tidaklah beriman mereka sampai mereka mau menjadikanmu sebagai penengah yang menyelesaikan segala pertikaian dan perselisihan mereka, dan sampai mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hatinya dari apa yang telah engkau putuskan, wahai Rasul, dan mereka terima itu semua dengan penuh lapang dada, dengan penuh kesenangan. Diancam oleh Allah. Ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pula di Al-Hasyr Allah sebutkan, wa ma'atakumur rasulu fakudu wa manahakum anhu fantahu. Segala yang Rasul telah sampaikan kepada kalian, ambil, lakukan. Segala yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan oleh kalian. jauhi yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sempat marah besar, marah ketika beliau mengumandangkan bahwasanya daging keledai yang jinak yang biasa digunakan di Arab sana, bahwa itu haram, tidak boleh dimakan. Kurang didengar apa yang beliau sampaikan ini. Sebagian orang tetap saja memasaknya di kuali-kuali dan panci-panci mereka. Marah Rasul SAW, beliau tumpahkan dan beliau buang semua isi panci itu. Lalu beliau katakan, ala innama harrama Rasulullah mithlama harramallah. Ketahui oleh kalian, yang diharamkan Rasul sama seperti yang diharamkan Allah. Ambil dari kalian, ambil oleh kalian, lakukan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, intinya bahwasanya kita setiap muslim bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, berkewajiban untuk berbenah diri, membenahi amalan ibadah kita, meluruskan niat keikhlasan kita. Kita berkewajiban untuk menggali, mengkaji yang diajarkan, yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan inilah ringkasan konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Hanya kepadanya aku menyembah. Hanya kepadanya aku beribadah. Hanya untuk Allah aku berharap dalam setiap amal ibadahku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, beliau yang aku taati, bahwa dalam beribadah dan menyembah Allah aku mengikuti ajaran beliau, aku taati sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita kaji dalam waktu pagi ini. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita beribadah ikhlas karenanya, sesuai dengan tuntunan Rasulnya, istiqamah di atas itu sampai ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.